Pentru început, aș dori să citim din Cartea Genezei, din capitolul 3, versetul 22, până la 24 inclusiv, și apoi din ultima carte, din Apocalipsa. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedecăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu i-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Capitolul 22 din ultima carte a Sfintelor Scripturi, Apocalipsa, pagina 1223, este de fapt ultima pagină din Noul Testament. Versetul 14. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Amin. Am aflat din cuvântul lui Dumnezeu că după ce omul a fost așezat în grădina Edenului, a primit o poruncă foarte deslușită, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Am făcut cunoștință cu semnificația acestei interdicții pe care a dat-o Dumnezeu și acum avem în față un pom în care omul avea accesul liber înainte de a păcătui prin păcatul neascultării. Și pomul acesta era numit pomul vieții. Ne-am gândit noi că și pomul acesta putea să aibă așa o calitate magică, niște fructe foarte frumoase și atrăgătoare, și omul, înfructându-se din aceste fructe, să poată trăi veșnic. Lucrarea lui Dumnezeu țintește mult, mult mai departe, privind valorile acestor bogății care au fost puse la dispoziția omului pe vremea când era împărtășie neîntreruptă cu Dumnezeu. De ce se spune pomul vieții? De ce nu s-a spus pâinea vieții? În Apocalipsa, în capitolul 22, găsim pomul vieții. Avem de-a face cu pomul vieții în grădina Edenului și apoi avem de-a face cu pomul vieții în ultima carte, în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. La început, oamenii nu au fost nici agricultori și nu au fost nici păstori. Și dacă nu erau agricultori, nu puteau vorbi despre pâine. Noi știm că viața nu se poate câștiga decât în persoana Domnului Hristos. În afara Lui, niciun om pământean, niciun om păcătos, nu poate ajunge să beneficieze de mântuirea sufletului. Ce miracol se putea găsi în grădina Edenului pentru omul care avea accesul liber la pomul vieții, înfructându-se din el, să poată trăi veșnic. Dumnezeu l-a creat pe om nu cu scopul ca să moară, ci să trăiască. Există școli teologice care cred că înainte ca omul să fie păcătuit, n-ar fi existat fenomenul morții în lume. Problema numărul unu este că valoarea pomului vieții avea să reprezinte persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Așa cum am înțeles că pomul cunoștinței binelui și răului era pus în legătură cu ascultarea de Dumnezeu, prin care se câștigă cunoașterea adevărată despre viață, și neascultarea de Dumnezeu, prin care omul a fost înșelat și prin care s-a pus la îndoială cuvântul pe care l-a rostit Dumnezeu odinioară. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dacă analizăm cuvântul lui Dumnezeu, observăm aici un lucru extraordinar. Dumnezeu a vorbit cu sine. Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi. Și iarăși se referă la plural. Înseamnă că Dumnezeul Creator, împreună cu Mântuitorul nostru, care era în ipostaza cuvântului în actul creației și în perioada Vechiului Testament, împreună cu Duhul Sfânt, aveau în permanență o consfătuire asupra fiecărui lucru pe care trebuiau să-l întreprindă. Incidența care a venit prin păcatul neascultării trebuia să-și găsească un remediu. Ce s-ar fi întâmplat dacă omul ar fi trăit veșnic, despărțit de Dumnezeu, căzut în moarte spirituală? Ar fi însemnat ca lumea spirituală să fie populată cu o categorie de ființe decăzute și spiritul luciferic să fi câștigat o arie foarte cuprinzătoare, cuprinzând în această arie nu numai îngerii care au căzut împreună cu el, ci și pe oamenii pe care i-a corupt și luat global întreg neamul omenesc. Să-l împiedicăm acum, dacă totuși prin păcatul neascultării, angajând dialogul acesta cu spiritul demonic, să-l împiedicăm acum ca nu cumva să mănânce și din pomul vieții în continuare și să trăiască veșnic. Și se spune că Dumnezeu a pus niște hieruvimi. Vorbește la plural și trebuia să fi fost cel puțin doi hieruvimi. Nu știm câți hieruvimi a pus. A pus hieruvim pentru că ispititorul făcea parte din grupa hieruvimilor și pentru ca pomul vieții să fie sub topază sigură, a pus aceste două ființe spirituale, cel puțin două, a pus niște hieruvim care să învârtească o sabie învăpăiată. Și noi ne gândim acum la o sabie învăpăiată, la niște ființe strălucitoare care stau în jurul unui pom magic, ce are puterea să ofere viață tuturor celor ce se înfruptă din el. Este un lucru extraordinar că această imagine a fost imortalizată în lucrarea pe care a făcut-o Moise cu privire la chivotul legământului. În Cartea Evreilor, în capitolul 9, se face o mențiune foarte interesantă cu privire la cei doi hieruvimi. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau hieruvimii. Hieruvimii slavei care acopereau capacul ispășirii. Și capacul ispășirii, observați acolo, are cifra numărul 2 în subtext, sau scaunul îndurării. Fiecare grupare de ființe creată de Dumnezeu avea o misiune după ce au fost create. Și hieruvimii erau spiritele care apărau legea dreptului. Etimologic, hieruvimii, la originea culturii orientale, erau reprezentați prin niște boi puternici care puteau să ducă niște poveri imense. Poate vi se pare ciudat. În Psalmul 80 se face mențiunea că Dumnezeu călărește pe heruvimi. Când Dumnezeu se descopere profetului Isaia, este înconjurat de o aureolă de serafimi. Ființele acestea spirituale aveau niște funcții foarte bine precizate. Așadar, erau heruvimii, serafimii, îngerii slujitori și deasupra acestora erau arhanghelii. Se face mențiunea aici că legea dreptului interzicea ca omul să trăiască veșnic dacă s-a înstrăinat de Dumnezeu prin păcatul neascultării. Pe chivotul legământului era un capac și acest capac era numit capacul îndurării sau capacul harului. Heruvimii care erau puși acolo în mod simbolic, ai fi zis atunci că este un iz de idolatrie, pentru că Domnul a cerut lui Moise să facă acești doi heruvimi, care stăteau cu arepile întinse deasupra. Și dacă ne gândim la modul în care sunt prezentați în Sfânta Scriptură, acești heruvimi nu mai seamănă cu boii, ca și în cultura orientală, ci este vorba de îngerii care poartă povara responsabilității privind respectarea legii dreptului. Oamenii trebuiau să fie pasibili de pedeapsa cu moartea și nu mai aveau acces la viață veșnică. Heruvimii aveau să păzească drumul care duce la pomul vieții și să nu mai poată ajunge să trăiască veșnic înainte de a fi răscumpărați prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și aici este taina care se referă că în locul preasfânt sau în Sfânta Sfintelor putea să intre numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pentru că răscumpărarea nu se mai putea face decât cu prețul jertfei, atot cuprinzătoare, din partea unei ființe desăvârșite, bineînțeles și care în cele din urmă poate fi descoperită și recunoscută în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Am impresia că ceea ce v-am împărtășit până aici este încă destul de confuz. Să vedem despre ce este vorba. Așadar, pe capacul îndurării, heruvimii aveau misiunea să ceară respectarea legii dreptului. La început n-a existat legea dreptului, a existat numai legea dragostei și armoniei universale. În actul creației, toate ființele s-au bucurat de libertate deplină, de dragoste și de unitate deplină. Intervenind spiritul luciferic, această incidență a determinat Creatorul să ia o măsură pentru remedierea lucrurilor și a intrat pe rol legea dreptului. Legea dreptului este așa numită legea talionului, bine pentru bine, rău pentru rău. Păcatul neascultării este aici clasificat prin noțiunea răului. Armonia cu Creatorul, unitatea cu Creatorul, reprezintă noțiunea binelui. Și în cazul acesta, heruvimii în mod simbolic de pe capacul ispășirii aveau să îndeplinească misiunea să vegheze la respectarea legii dreptului. Plata păcatului este moartea și harul nu poate fi aplicat înainte de a se depune jertfa. Luat global, evenimentul din grădina Edenului a produs o imensă pagubă pentru toate generațiile care aveau să se nască din Adam. Nici unul dintre cei care s-au născut din Adam n-au mai avut dreptul la pomul vieții. Și pomul vieții era păzit strașnic. Oamenii nu mai puteau să ajungă la viață veșnică, fără regenerarea spirituală, fără iertarea păcatelor, fără pocăință și fără jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. în mesajul pe care l-am citit aici în ultima carte, se face referință la cei care au primit din nou dreptul să aibă acces la pomul vieții. În istoria neamului omenesc, cel puțin în perioada pe care o găsim menționată în Sfânta Scriptură, avem de-a face cu aproximativ 4 milenii în care oamenii n-au putut ajunge la viața veșnică, chiar dacă au fost credincioși. Vi se pare poate un lucru interesant. Versetul 14 pe care l-am citit vine în partea a doua a dispensațiunii cu referință la Noul Testament, se ofere posibilitatea ca oamenii să aibă din nou acces la pomul vieții. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Deci, după ce omul a păcătuit, a pierdut dreptul să se mai înfrupte din pomul vieții și să trăiască veșnic în starea de rebeliune în care a ajuns despărțit de Dumnezeu în moartea spirituală. Acum, ferice de cei ce spală hainele. Într-o traducere de limbă germană se face o mențiune, bineînțeles în paranteză, un fel de parafrazare. Ferice de cei ce spală hainele în sângele mielului, ca să aibă drept la pomul vieții. Așadar, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, se împlinește un lucru nu numai pentru generațiile care aveau să urmeze, ci pentru toate celelalte generații aflate în dispensațiunea Vechiului Testament, începând cu Adam. Niciun om nu poate fi mântuit fără jertfa Domnului Hristos. Au existat oameni sfinți, neprihăniți în perioada patriarhală, în perioada legii, în perioada prorocilor. Deși triburile izraelite s-au îndepărtat foarte mult de Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu a avut purtătorii lui de cuvânt și oameni care au fost umpluți cu Duhul lui Hristos și care au fost ca niște indicatoare la răscrucea drumurilor istorice și au îndemnat oamenii în permanență, descoperindu-le voia lui Dumnezeu. Și în felul acesta, sfinții aceia care au preferat să fie martirizați din pricina adevărului pe care l-au mărturisit, au intrat în conflict cu rabinii, cu preoții, cu conducătorii triburilor izraelite, pentru că Dumnezeu le-a descoperit prin Duhul lui Hristos, spiritul legii. Și în felul acesta ei ar fi meritat să ajungă în împărăția lui Dumnezeu să trăiască veșnic, dar calitățile lor excepționale de purtători de cuvânt al lui Dumnezeu nu precumpăneau și nu aveau greutatea ca să poată cumpăra mântuirea lui Dumnezeu prin consacrarea lor în slujba lui Dumnezeu. Atunci toți cei care au trăit o viață curată, împărtășie, intimă cu Dumnezeu în aceste generații, au trecut peste pragul morții, n-au ajuns la viața veșnică. Pentru care motiv? Pentru că așteaptă fenomenul învierii dintre cei morți. Și atunci jertfa Domnului Hristos cuprinde toate generațiile anterioare și ne cuprinde și pe noi. Ce minunat! Este lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu, motiv pentru care trebuie să-i mulțumim. Se naște acum o întrebare și aș vrea în încheiere să ne punem fiecare dintre noi întrebarea. În ce constă fenomenul acesta? Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții. Deci niciun om cu hainele murdare n-are acces la viață veșnică. Ferice de cei ce spală hainele. Dacă ar trebui să analizăm, practic, cum ne putem spăla hainele? Care haine? Dacă urmărim în pilda anunții fiului de împărat, acolo au intrat toți cerșetorii cu toate hainele lor zdrențuite. Și credeți că i-a primit împăratul cu hainele lor zdrențuite? Mai întâi trebuia să treacă pe la baia împăratului, apoi pe la garderoba împăratului. Și oamenii aceștia aduși de la garduri și de la răscrucea drumurilor, pleava societății. Și buni și răi. Când oamenii aceștia au venit ca să intre în odaia de nuntă, trebuia mai întâi să meargă pe la baia împăratului, să se spele. Oamenii aceștia erau murdari, erau mizerabili, mirosau greu. Zdrențele lor trebuiau aruncate. Ce să caute în odaia de nuntă împărătească cu hainele lor? Și lucrul acesta este extraordinar. Fiecare a primit câte o haină din garderoba împăratului. Dar după ce au ieșit de la nuntă, nu li s-a mai luat haina înapoi. De aici a rămas simbolul pentru cei care se botează, trec pe la baia împăratului și pe la garderoba împăratului și iau această haină albă, care este simbolul curăției, și au spălat hainele în sângele mielului. Dacă în pilda din Evanghelia după Matei este vorba de oaspeții care au fost chemați la nuntă, și dacă oaspeților nu li s-a permis să intre cu hainele lor, cu atât mai mult nu ni s-ar permite nouă, care facem parte din mireasa fiului de împărat. Ferice de cei ce spală hainele! Ce rost avea să spele zdrențele oamenii aceștia care au fost aduși de la răscrucea drumurilor? Avea vreun rost să le spele, să le petecească și pe urmă să intre la nuntă? Deci li s-a oferit o haină. Frații mei scumpi, când este vorba ferice de cei ce spală hainele, este vorba de cei care s-au convertit la credință și care s-au prăfuit, unii dintre ei s-au pătat, alții dintre ei, în vârtejul ispitelor, s-au tăvălit pentru câteva clipe în mocirlă. Și haina aceasta care a primit-o la început, în această lume, a fost murdărită.
Și acum, care este secretul spălării hainelor în sângele mielului?
Aici este un lucru extraordinar și aș vrea ca gândul acesta să își pună amprenta în inimile noastre. Fiecare să ne gândim din ceasul când am făcut legământ cu Dumnezeu. Am trecut și noi pe la baia împăratului pentru că ne-am botezat. Am trecut pe la garderoba împăratului și am primit o haină albă. Mă bucur că Domnul m-a îmbrăcat în haina mântuirii. Cu 50 de ani în urmă, păstorii care botezau n-aveau robă de culoare neagră. Aveau și ei o haină albă, pentru că și ei trebuie să facă parte din mădularele trupului. Nu reprezintă o castă separată. Acum ne-am mai modernizat și coborâm încet spre timpurile din urmă. Nu știu dacă n-am spus prea mult aici, că nu vreau să mă amestec în problemele delicate. Există o psihologie a celor care sunt chemați să predice Evanghelia, mai ales dacă mai dispun și de niște diplome teologice în buzunar, atunci în mod involuntar își fac o impresie mai deosebită despre ei decât despre alții. Dar problema numărul unu, după ce toți am trecut prin baia împăratului, după ce toți am trecut pe la garderoba împăratului, am primit o haină albă și este simbolul care cuprinde mântuirea lui Dumnezeu. Profetul Isaia spune, mă bucur că Domnul m-a îmbrăcat în haina mântuirii. Și haina mântuirii este albă. După mesajul pe care îl transmite profetul Isaia, în capitolul prim de la versetele 16, când cheamă triburile izraelite la pocăință și la regenerarea spirituală. Acum este o problemă cheie. Fiecare dintre noi am promis Domnului atunci când am fost întrebați și am făcut această declarație publică, vrei să mergi pe urmele Mântuitorului toată viața? Da, vreau din toată inima. Vrei să asculți de învățăturile Mântuitorului și să le împlinești? Da, vreau. Crezi din toată inima că în sângele Domnului Hristos au fost iertate și păcatele tale? Da, cred. Pentru cât timp te-ai hotărât să ții valabilitatea acestui legământ? Pentru toată viața. Și după ce am făcut acest legământ și am ieșit așa de frumos, și de la garderoba împăratului au mai trecut anișori. Și lumea, și mediul contaminat, și problemele cu care ne-am confruntat ne-au pus în situații dificile. Haina frumoasă pe care am primit-o, în cel mai bun caz, a fost prăpuită. În cazul mediu, a fost pătată. Și în cazul extrem, a fost tăvălită. Ați auzit despre creștini care au uitat de legământul pe care l-au făcut și au trăit într-un mod compromițător și în loc să fie lumină, au fost întuneric. Nu putem scăpa în lumea aceasta fără să fim prăfuiți. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții. Dacă Domnul ne-ar fi chemat la El în ziua în care am făcut legământ, problema era rezolvată. Dar dacă Domnul ne-a lăsat aici încă, așa cum i-a lăsat pe izraeliți să străbată în emigrarea lor pustia Paran, au apărut o sumedenie întreagă de probleme. Și acum chestiunea este, spălarea hainelor pe care le-am primit din garderoba împăratului. Unii au făcut și fotografii ca să-și aducă aminte cu bucurie de ziua legământului. Și acum să ne uităm înapoi cu ce am prăfuit această haină, cu ce am pătat-o. Am alunecat uneori și am căzut în mocirlă. Alții au încercat să se ridice, iar alții nu s-au mai ridicat niciodată. Ferice de cei ce spală hainele. Și care este soluția? Mărturisirea păcatelor. Fie că acum, la sfârșit de an, fiecare dintre noi să ne mai facem o dată procesul de conștiință și să vedem, din ziua binecuvântată în care am făcut toate promisiunile, așa cum un pom face promisiuni primăvara când este încărcat cu flori și omul se duce și spune, slavă Domnului, anul acesta pomul îmi promite foarte multe roade, sunt mai multe flori decât frunze. Fiecare floare este un semn al rodului viitor. Dar până când se ajungă rodul la coacere, câte mai cad și pentru câte motive. Și câte fructe încă necoapte, care nu pot fi comestibile, încă mai cad. Și nu se ajunge la coacerea fructelor. Așa e și cu noi. Vedem haina aceea albă și să vedem cum în vârtejul acestui mediu, în bruiajul acesta ideologic, în problemele pe care le-am întâmpinat în viață și nu ne-am așteptat că au fost surprize și n-am fost pregătiți să ne putem apăra la modul corespunzător, ne uităm acum la haine și Domnul Hristos nu vrea să ne descurajeze. Haideți, pentru că dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, să mai venim încă o dată să cerem iertare, să înnoim legământul nostru. Și dacă în seara aceasta înțelegem acest adevăr, biserica aceasta se va bucura de o regenerare spirituală. Avem nevoie de această regenerare spirituală, de o înnoire, așa cum era subiectul din lecțiunea trecută, mucul acesta, fitilul acesta, care acum din lipsă de un de lemn, nemai având substanța care să întrețină lumina, începe să facă fum. Sunt credincioși care cu toată inima s-au dăruit în slujba lui Dumnezeu și s-au străduit să trăiască o viață exemplară și totuși hainele lor sunt prăfuite. Cineva spunea că în lumea aceasta creștinul se află ca într-o moară dărăpânată, veche, care face zgomot, foarte mult zgomot și praf. Și dacă ești acolo, chiar dacă nu te-ai atinge de niciun obiect, mediul este îmbibat cu impurități. Și dacă intri acolo, să presupunem cu un costum de culoare neagră, de stofa cea mai fină. Când ai trecut pe acolo, deja ești prăfuit. Invers spus, lucrurile din exterior sunt lucrurile de culoare neagră și haina noastră este albă, albă, albă ca zăpada. Pe o haină albă se vede orice pată, cât ar fi de mică. Un firicel de praf se poate observa pe haină. ferice de cei ce spală hainele. Să mai venim încă o dată la cruce și să zicem: Mântuitorule, iartă-ne pentru că mai întâi nu ne-am ținut de cuvânt. Am făcut așa o promisiune solemnă, o declarație publică, în sensul că te vom urma până la moarte și preferăm mai bine să murim decât să te mai întristăm. Și acum, iacă, ce-am promis și ce-am făcut. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții. Și pomul vieții, menționat în primele versete din capitolul 22, se referă la faptul că Duhul lui Hristos era în lume. Ați auzit vreodată, ați văzut undeva vreun pom care să aibă rădăcinile înfipte pe cele două maluri ale unui râu? E posibil ca un pom să aibă rădăcinile pe două maluri? Așa ceva nu există în natură. Domnul Hristos reprezintă pomul vieții, a cărui rădăcini sunt înfipte în cele două maluri.
În dispensațiunea Vechiului Testament, începând cu perioada patriarhală, cu perioada legii, incluzând și pleiada prorocilor, Iisus era prezent în ipostaza cuvântului.
Dar până nu s-a depus jertfa, așteaptă toți. Așteaptă învierea și răsplata. Și numai bine se împlinesc cuvintele apostolului Ioan. El a murit pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre din dispensațiunea noastră, ci pentru păcatele întregii lumi, și jertfa este îndestulătoare. Dar vor beneficia de această jertfă numai cei care s-au lăsat călăuziți de șoapta Duhului Sfânt și nu s-au lăsat biruiți în vârtejul ispitelor. Și au existat sfinți în vechime. Și suntem chemați să îmbrățișăm această credință a sfinților din vechime, pe care Dumnezeu i-a folosit ca și purtător de cuvânt. V-am promis că la partea introductivă o să avem un subiect mai scurt. Acum Domnul să completeze ce mai lipsește. Și cred că am învățat lecția principală. Fiecare să ne uităm înapoi de cât ne-am pocăit, de un an, de 5, de 10, de 20. Sunt unii dintre noi aici care s-au pocăit de mai bine de jumătate de secol. Ia imaginați-vă, umblând prin această moară care face zgomot și praf, care dintre noi putem pretinde că nu ne-am prăfuit haina? Să venim din nou la cruce, să înnoim legământul și atunci îi vom putea ajuta și pe alții să înțeleagă și să beneficieze de iertarea păcatelor. Domnul să ne ajute la aceasta! Pentru cei care iubesc cuvântul Domnului, adeseori se întâmplă fenomenul care se produce cu bucuria pe care o are un copil atunci când încep să cadă primii fulgi de zăpadă. După cum ploaia și zăpada nu se întorc înapoi la Domnul, fără să-și îndeplinească misiunea, să ude bulgării de pământ uscați, care n-ar putea să devină fertili fără acest dar ceresc. Doamne, revarsă și peste inimile noastre darul acesta. Am văzut copii care, bucurându-se de primii fulgi de zăpadă, încercau să-i prindă și alergau cu mânuțele lor să prindă fulgii de zăpadă. Și cum îi prindeau, se topeau și se strecurau printre degete. Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce atâta bucurie și atâta pace, dar se pare că de cele mai multe ori se strecoară și îl pierdem. Trăim într-o lume în care păsările cerului s-au înmulțit nespus de mult și mănâncă sămânța care cade în inimile oamenilor asemănătoare cu drumul bătătorit. Doamne, cercetează-ne în bunătatea și în dragostea Ta și lasă Duhul Tău cel Sfânt să picure într-una cu harul ceresc, ca și ploaia lină, care în cele din urmă determină bulgărul acesta de pământ să se înmoaie. Mesajul din această zi este special. Prin cuvintele cele mai simple, profetul Isaia era cel de al cincilea profet în ordinea cronologică, începând cu profetul Ilie, de unde începe, de fapt, pleiada prorocilor, fiindcă cei care au fost înainte, deși au fost purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, au făcut parte dintr-o altă perioadă istorică. Voi, toți cei însetați, veniți la ape. Nu-i foarte normal? Care dintre noi simte nevoia, numai dintr-o simplă obișnuință, să bea apă fără să simtă nevoia acestei însetări? Tuturor celor ce le este sete să vină și să bea. Mântuitorul a rostit cuvintele profetului Isaia. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. O, Mântuitorule scump, cum ai putea satisface setea acestei mulțimi de oameni? Și Domnul Hristos vine și aduce explicația. Cel ce va crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și nu numai că își va potoli setea, ci va fi în stare să dea și altora. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Care este menirea noastră atunci când venim la biserică? Numai să ne stâmpărăm setea cu câțiva stropi de ploaie care cad prin darul lui Dumnezeu? Căci de cele mai multe ori trăim desamăgirea să mergem la biserică și în loc să cadă ploaia de sus, asistăm la învățăturile omenești. Și cu învățăturile omenești, bulgărul de pământ uscat nu se înmoaie și nu poate deveni fertil. Doamne, învrednicește-ne să putem primi acest cuvânt care vine de la Tine. Și după cum ploaia și zăpada nu se întorc înapoi fără să îndeplinească misiunea, nici cuvintele lui Dumnezeu nu se vor întoarce înapoi fără să aducă rod în inima celui care se deschide ca să-l primească. Subliniez încă o dată. Cuvântul lui Dumnezeu aduce roadă binecuvântată în fiecare inimă care se deschide și care îl primește. Fiecare bulgăr de pământ, oricât ar fi de uscat, sub ploaia lină și binecuvântată, până la urmă cedează. Dumnezeu a pus sămânța cuvântului Său în inimile noastre, dar nu se produce rodul. Avem nevoie de Duhul Sfânt care să ne învioreze, să ne deschidă mintea, să ne străpungă inimile și să înțelegem odată că mesajul lui Dumnezeu este așa de minunat. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul, Dumnezeul nostru, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. O, Doamne, experimental mă gândesc acum la relația mea pe care am avut-o cu Tine. Deși m-am întors din copilărie, de atâtea ori am simțit mustrarea Duhului. Acum n-ai vorbit corect. Acum atitudinea ta nu a reflectat atitudinea creștină. Acum comportarea ta nu corespunde. Viața ta interioară nu se aseamănă cu exponatele frumoase pe care le-ai pus în vitrină. Domnul ne vrea cu gelozie pentru sine să fim deschiși, să nu avem două fețe, să fie numai una. Frații mai vârstnici, după cum observ aici în biserica aceasta, și este o experiență care poate fi verificată pe teren, pe plan global, frații mai vârstnici trag mereu semnale de alarmă. Cineva spunea că în zilele noastre nu mai sunt proroci pentru că s-a încheiat Scriptura. Eu cred că proroci sunt toți aceia care vorbesc în numele Domnului și care ne cheamă la viața corectă în raport cu principiile acelei legi binecuvântate pe care Scriptura o numește acum legea Duhului de viață. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul, indiferent în ce confesiune se află. Odinioară, mesajul era adresat triburilor izraelite în mod special, dar pe plan mai larg era adresat tuturor oamenilor din toate categoriile. Pentru că profeții Domnului, purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, au primit misiuni speciale și mesajele lor nu s-au limitat numai la hotarele iudaismului, ci cuprindeau absolut toate împărățiile lumii. Mesajul pe care îl cerea Dumnezeu, împlinit în vremea aceea, a rămas în vigoare și astăzi. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el. Doamne, câtă răbdare ai cu noi! De câte ori trebuie să-ți cerem iertare pentru lipsa noastră de înțelepciune, de ascultare și de perseverență în împlinirea voii tale. Ne-ai mai dat încă o garanție că nu te-ai obosit. Acum, dacă bunătatea Domnului ne descopere că este gata să ne primească, ce mare nechipzuință ar fi pentru noi să mai dăm semne de răzvrătire, de împotrivire și de nepocăință. Haideți să ne întoarcem la Domnul. Eu cred că Domnul ne cheamă pe toți. Avem ceva, din punct de vedere educațional, care ne determină să interpretăm greșit un adevăr fundamental. Ori de câte ori este vorba să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit de gândurile lui, în mod involuntar ne gândim la oamenii care nu s-au întors la Domnul. Și îndrăznim uneori să spunem în mod incorrect, ăștia sunt frații noștri ortodoxi, frații noștri catolici, frații noștri metodiști sau evanghelicii luterani sau de altă natură, și pe aceștia îi cheamă Domnul să se lase de calea lor și de gândurile lor. Îndrăznesc acum să spun. Mesajul Domnului. Să se lase cel rău de calea lui, chiar dacă e membru în biserică baptistă. Sau dacă este numai un simplu simpatizant al bisericii baptiste. Prin simplu fapt că ești membru într-o biserică baptistă, Dumnezeu nu este îndatorat să te mântuiască. Mesajul lui este să se lase baptistul și penticostalul și ortodoxul. Să se lase de calea lui păcătoasă și să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Voi sunteți legați de lucrurile prezente, de lucrurile vremelnice, iar eu în permanență mă gândesc la situația voastră cu privire la ceea ce v-aș putea oferi cu valoare eternă. Câtă nechipzuință pentru noi dacă refuzăm darul lui Dumnezeu și dacă atenția noastră este îndreptată în permanență numai spre lucrurile care până la urmă nu ne aduc niciun folos. De ce cântăriți argintul? Nu mai avem arginți în circulația monetară. Acum sunt dolari de hârtie. Dar problema se pune altfel. De ce vă cheltuiți argintul vostru, munca voastră, transpirația voastră, pe lucruri care nu satură? Doamne, dă-ne înțelepciune să putem înțelege cuvântul Tău. Cum ar putea cel rău să se lase de calea lui? Atât timp cât în structura lui, în programul lui genetic, moștenește înclinația spre rău. Mântuitorule scump, Tu ești singura posibilitate pentru noi. Iartă-ne! În locul pornirilor noastre firești, lasă darul Tău prin roada binecuvântată a Sfântului Duh și ajută-ne să putem gusta bucuria reală a nașterii din nou prin această înnoire. Spală-ne încă o dată că ne rușinăm de păcatele noastre. Spală-ne încă o dată cu sângele Tău ca să nu fii curs în zadar pentru noi. Că deși sângele lui Hristos este îndestulător pentru a-i mântui pe toți oamenii, eficiența lui rămâne numai pentru cei care îngenunchează la cruce, se pocăiesc și pun capăt modului lor de gândire și modului lor de viață. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Și acum cu gândurile îndreptate la darul lui Dumnezeu pe care ne l-a oferit și prin care nu se limitează doar să ne dojenească, să ne mustre și în cele mai multe cazuri să ne amenințe, căci dacă vom continua pe calea pe care am pornit cu nesăbuință, vom ajunge în mod inevitabil acolo unde ajung toți păcătoși împreună cu diavolul și cu îngerii lui. Domnul Hristos este Cel care aduce pentru noi o speranță nouă. Și când ispititorul vine și spune, tu nu poți, ai încercat de atâtea ori, dar nu poți, Mântuitorul ne descopere prin Duhul Sfânt că este pe deplin posibil. Haideți să cerem de la Domnul credință, că în numele lui Iisus Hristos noi îl putem birui pe cel rău, că putem avea biruință de plin asupra păcatului, că mijloacele pe care ne le-a pus Dumnezeu la dispoziție sunt mai mult decât îndestulătoare pentru ca noi să câștigăm biruința de plină. De ce să ne lăsăm trântiți la pământ, chinuiți și tulburați și hărțuiți în permanență de spiritele ispititorului? Haideți să ne înarmăm cu acest cuvânt binecuvântat care vine din partea Domnului. Aș vrea acum în încheiere, pentru că timpul este epuizat, să continuăm cu celelalte două versuri de cântare și să le cântăm cu toată inima, după care un frate să ne conducă în mulțumire. Ne ridicăm cu toți în picioare. Versetul 3 din aceeași cântare ne sună în felul următor. Din trupul său a curs mult sânge, păcatele a le spăla. În locul nostru se jertfise, cum răsplătim noi jertfa ta?
Vom Tönnertal